Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Aizvadītajā dienaktī Latvijā veicot 2290 COVID-19 testus, konstatēti 18 jauni inficēšanās gadījumi liecina slimību profilakses un kontrolas centrs. 11 saslimušie ir kontaktpersonas dažādiem saslimšanas gadījumiem, 2 atgriezušies no ārzemēm. 3 saslimušajiem pat labam tiek precizēts inficēšanās avots, savukārt ar vēl 2 ir sākta saziņa. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās. Lai pēc iespējas vairāk Rīgas 1., 5. un 10. Klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kur maina mācību iestādi vecāki varētu pieteikt savus bērnus skolēnu kartei, portālā e-Rīga.lv attālinātās pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 6. septembrim. Ja pieteikums tiks noformēts līdz minētajam datumam, to skolā, kurā bērns mācās, varēs saņemt līdz septembra vidum, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem. Latvija pēdējās nedēļās nav saņēmusi patvērumu lūgumus no Baltkrievijas pilsoņiem, savukārt Lietuvā pēdējā laikā patvērumu lūguši 11 Baltkrievijas pilsoņi. Lietuvas migrācijas departamenta vadītāja Evelīna Gudzinskaita prognozēja, ka represijām Baltkrievijā nebeidzoties Lietuva varētu saņemt vairāk šādu lūgumu. Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 5. un 6. septembrī norisināsies mūsdienu apmetniecības festivāls 2020. Tas šogad 10. reizi pulcinās vienviet vairāk nekā 140 dažādu amatu meistars un gandrīz 40 pārtikas ražotājus, kā arī piedāvās iespēju mieloties ar dažādiem gardumiem pļavās pie Jūglas ezera. Igaunijas valdība gatavo pilotu projektu, kas radītu nosacījumus rūpnieciskai daudzdzīvokļu ēku renovācijai un šā procesa izmaksu samazināšanai. Arī Igaunijā ir daudz māju, kas celtas padomju laikā pēc tipveida projektiem un lielai daļai no tām nepieciešama rekonstrukcija. Iecerētais projekts palīdzēs sakārtot 20 tipu dzīvojamās ēkas, kuru augstums nepārsniec 5 stāvus. Rūpnīcā tām tiks sagatavoti jumtu un ārsienu būvelementi ar siltināšanas materiāliem, logi un ventilācijas sistēmas tādēļ pašā objektā. Tā būs jāveic tikai montāžas un apdars darbi, ko varētu paveikt mēnešu laikā. Projekta īstenošana paredzēts uzsākt rudenī.